Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonranın mövzusu Rusiyaya investisiya yatırımı vədidir. Bu vədi Prezident İlham Əliyev Rusiya 24 kanalına müsahibəsində verib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiya, Xalq Cəbhəsi dövrünün hökumətindən ənənəvi olaraq danışıb, İŞİD barədə fikirlərini söyləyib və Rusiyaya bu maliyyə böhranı dövründə dəstək, iqtisadi dəstək vəd edib investisiyalarla. Bundan əlavə ölkə prezidenti $60 düşərsə belə neftin qiyməti Azərbaycanın bundan bir problem yaşamayacağını da bildirib. Siyasi şərhçi Rahim Hacıyev studiyamızdadır. Prezident İlham Əliyevin Rusiya 24 kanalına müsahibəsini birgə müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə xəbər saatı efirdə olacaq və xəbər saatında ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycan hökumətinə çağırışı, 2015-ci ildə Azərbaycanı gözləyən hadisələr, Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyalar dönəmində yenə də investisiya yatırımı ilə bağlı Azərbaycana perspektivləri və Rusiya rublunun dəyərsizləşmə səbəbləri. Bu və digər mövzularda Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin canlı efirdə reportajlarını dinləmək imkanınız olacaq. İndi günün sualı da belədir, indiki halda Rusiyaya investisiya yatırımı Azərbaycana nə gətirəcək? 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və İşdən sonra proqramının mövzusu Prezident İlham Əliyevdir. Daha doğrusu onun Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibə. Və mən studiyamızdakı qonağımızı, Azadlıq qəzetinin redaktoru, siyasi şərhçi Rahim Hacıyevi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Rahim bəy.
Təşəkkür edəm.
Rahim bəy, ilk öncə ondan başlayaq ki, Prezident İlham Əliyevin xarici telekanallara verdiyi müsahibələri izləməyə məcburuq, belə ki yerli telekanallara, yerli mətbuata vermir müsahibəni. Verəndə də adətən Rusiya mətbuatına verir belə müsahibələri və Rusiya 24 kanalından da olduqca belə deyək, pozitiv tonlu bir müsahibəsi var. Hər iki tərəfdən pozitiv, həm jurnalistin İlham Əliyevə verdiyi suallar, həm də İlham Əliyevin Rusiyaya verdiyi mesajlar baxımından. Yəni bu qənaəti, belə bir qənaət sərgilənir. Sosial şəbəkələrdə bu müsahibəni məhz belə qiymətləndirirlər. Siz razısınız mı bu qənaətlə?
Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya hakimiyyəti ilə münasibətləri kifayət qədər yaxşıdır. Bunun başlıca səbəbi ondan ibarət ki, faktiki olaraq hər iki ölkədə eyni tipli siyasi sistemlər və siyasi rejimlər mövcuddur. Bu, hakimiyyətləri olduqca yaxınlaşdıran bir amildir. Biz özümüz də görürük ki, son dövrlərdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə qərb ölkələr arasında dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Azərbaycan hakimiyyəti onlara qarşı kifayət qədər agresiv mövqədən çıxış edir. Amma Rusiya ilə münasibətlər çox yaxşıdır və bilavasitə bu rejimlərin eyni xarakterli olması ilə bağlıdır. Ona görə də biz hər dəfə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində belə reveransların və bir isti münasibətin şahidi oluruq.
Və müsahibədən parçalar dinləmə imkanımız olacaq hal-hazırda. Mən güman edirəm ki, əsas hissəsi yəqin ki, Rusiya ilə münasibətlərin perspektivi ilə bağlı olan hissədir, amma ənənəvi hissəsinə keçmək istərdim. Ənənəvi olaraq İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev AXC dövrünün Azərbaycanından danışıb. Xalq cəbhəsi dövründə Azərbaycan necə idarə olunurdu? Bundan bağlı onun fikirlərini eşidək.
Первые годы независимости, когда у власти был так называемый народный фронт, ведь ситуация была совсем другая. Ведь тогда национальная нетерпимость по существу была возведена в ранг государственной политики, и негативные отношения и попытки выдавливания некоренного населения, все это прошло перед нашими глазами. Это были годы национального позора для нашей страны, для нашего народа. Азербайджанский народ проявил мудрость и всего чуть более года терпел эту власть, а потом она была сдана на свалку истории. И
эта прививка еще действует?
Да, это потому что общество отвергло вот эти подходы. И в сфере национальной политики были допущены очень большие ошибки, если не сказать преступления, так же, как и во всех других сферах. Поэтому общество быстро очистилось вот от этого чуждого налета и вернулось к своим корням. Поэтому сегодня это нормальное состояние развития нашего общества. Поэтому внутри никаких предпосылок для того, что эта политика может быть подвержена ревизии, нет.
Prezident İlham Əliyev müsahibənin bu hissəsində qeyd edir ki, xalq cəbhəsi dövründə ölkə rəhbərliyində olan şəxslər cinayətə bərabər işlər görüblər və xalq özünə yad olan bu elementlərdən qurtulub və jurnalistin də bu yerdə belə bir sualı var ki, bəs bu peyvənd öz işini gördü mü? İlham Əliyev də qeyd edir ki, həqiqətən də xalq özünə yad olan bu elementlərdən qurtula bilib və indi ölkə tamamilə yeni bir istiqamətdə davam edir. Əslində Heydər Əliyev və İlham Əliyev dövrünün Azərbaycanının xarici siyasətinə nəzər salsaq, bunu yeni bir istiqamət kimi qeyd edə bilərsinizmi siz?
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, 22 ildə bu adamlar hakimiyyətdədir, 22 il ərzində bu adamlar AXC-nin birlik hakimiyyəti ilə bağlı danışmaqdan yorulmurlar. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin müddətdə müəyyən çox ciddi addımlar atılmışdı. Və məhz buna görə də görünür, bu vaxta qədər də deməli o dövrdəki hakimiyyəti qaralamaq kampaniyası gedir. Test üsulunun tətbiqi mən deyə bilərəm. Ölkənin milli valyutasının buraxılmasını deyə bilərəm. və 90 xüsusən cəbhə hakimiyyətə gələndən sonra 92-ci ilin əvvəllərində, daha doğrusu hakimiyyətin ilk aylarında cəbhədə çox böyük uğurlar qazanılmışdı. Azərbaycan ordusu Xankəndinin təxminən 20 kilometrlə gedib çıxa bilmişdi. Kifayət qədər ciddi uğurlar qazanılmışdı. Və onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan bu ölkədə gedən bu vətən müharibəsində ən müxtəlif millətlərin, nəinki burada deməli min illərlə yaşayan xalqların nümayəndələri, eyni zamanda ruslar, ukraynalılar, hətta belaruslar, tatarlar, başqalar da yahudilər azərbaycanlarla çin-çinə vuruşurlar və onu da qeyd edeyim ki, müttəfiq keçmiş sovet ölkələri içərisində bildiyim bir faktor, ondan ibarət ki, 1992-ci ilin sentyabrında prezident Əbülfəzil Elçi bəy milli azalıların hüquqlarının qorunması, onların mədəniyyətin inkişafı, öyrənməsi və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı xüsusi bir fərman vermişdi. Bu fərman xeyli çox mühüm məsələni əhatə edir ki, bu olduqca böyük bir irəliləyiş idi, böyük bir uğur idi. Bir daha təkrar edirəm ki, hələ də Azərbaycan hakimiyyətində o birlik hakimiyyətin uğurları rahatlıq vermir, ona görə də bu barədə çox uzun danışırlar, çox geniş danışırlar və usanmadan danışırlar. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə rus qoşunları Azərbaycandan çıxarıldılar. Olduqca böyük hadisələr idi. Yəni o dövrdə buraxılmış səhvlər, o dövrdə ki, əlbəttə ki, müəyyən işlərdə olan defektlərin heç birini inkar etmirik, amma bütün bunlara baxmayaraq, o vaxtki hakimiyyət korrupsiyadan uzaq hakimiyyət idi, rüşvətdən uzaq hakimiyyət idi və əlbəttə ki, bu baxımdan o hakimiyyət bu baxımdan da elə görünür hakimiyyətə çox dəhşətli bir qıcıq və qəzəb hələ də qalmaqdadır.
Və xatırladıram ki, mövzumuz İlham Əliyevin Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibənin əsas hissəsi əlbəttə ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair İlham Əliyevin dedikləridir. Xatırladırıq ki, əziz dinləyicilər, sizin də bu müsahibə və yaxud da ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri üzərinə dedikləriniz bizim üçün maraqlıdır. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və beləcə biz növbəti hissəni istərdim ki, dinləyək. Bu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair İlham Əliyevin dedikləridir. Daha doğrusu elə bu çətin dönəmdə Azərbaycanın Rusiyaya investisiya qoyma vədləri barədə.
Мы начали диверсифицировать наши инвестиции несколько лет назад. Для того было несколько причин. Первое, что мы не могли перегревать экономику внутри страны. Также, естественно, хотели диверсифицировать наш портфель инвестиционный, поэтому начали вкладывать. Здесь тоже географию мы взяли очень широко. Это и Азия, и Европа. И Россия.
Я надеялась услышать.
Да. И регион. Поэтому мы вкладываем и, конечно, в акции, и в недвижимость, и в банковский сектор, и в производство. Что касается России, мы вложились в банковский сектор, приобрели акции ВТБ, также в недвижимость, также и в производство. Поэтому для нас российский рынок является перспективным, и мы будем продолжать активно инвестировать в российский рынок, несмотря ни на какие ситуации, несмотря на так называемые санкции, потому что, во-первых, все это временно, а во-вторых, мы должны работать так, с тем, чтобы укреплять отношения. Ведь инвестиции – это не просто диверсифицирование своих средств, это также демонстрация отношения и уровень сотрудничества. Ведь ни одна страна, в принципе, не будет государственные средства вкладывать, ну, туда, где нет стабильности и нет добрых отношений.
İlham Əliyev qeyd edir ki, Azərbaycan özünün resurslarını müxtəlif sahələrə yatırmaq əzmindədir və bu sahələri və bu ölkələri sadalayarkən Rusiyanın da adını çəkir. Rusiyanın adını çəkərkən onu da qeyd edir ki, Rusiyaya investisiya qoymaq Azərbaycanın prioritet istiqamətlərindən biridir. O qeyd edir ki, artıq Rusiyanın bank sektoruna sərmayə qoyulub və VTB bankının adını, Vnitorq bankının Yaxın adını çəkir. Bununla yanaşı o qeyd edir ki, investisiya qoymaq təkcə iqtisadi məsələ deyil, həm də dövlət vəsaitini, dövlət maliyyəsini yatırarkən hökumətlər həm də yaxşı münasibətlərini təsbit edirlər
ölkə ilə. Məhz siyasi qərardır əslində. Əslində bununla Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə yaxşı münasibətdə olduğunu göstərmək istəyir. Bu onun nümayişidir ki, sizin üçün vəziyyət nə qədər ağır olsa da biz sizə dəstək verməyə hazırıq. Bu, yəni siyasi rejimlər arasında olan yaxınlıqdan irəli gələn məsələdir.
Amma bu həm də amma prezident həm də qeyd edir ki, sanksiyalara baxmayaraq, bütün bu münasibətlərə baxmayaraq, bu deməkdirmi ki, prezident biz dünya qarşısında Rusiyanın yanındayıq?
Çıxışdan da bu açıq-aşkar görünür ki, sanksiyalara İlham Əliyev bildirir ki, sanksiyalara baxmayaraq biz münasibətlərin bundan sonra da davam etdirilməsində maraqlıyıq və davam etdirəcəyik. Burada kifayət qədər ciddi siyasi və iqtisadi risklər var. Siyasi risk ondan ibarətdir ki, siz İranla bağlı bilirsiniz də, İrana qarşı sanksiya tətbiq olununda ABŞ çoxlu sayda bunu tam əsasla demək olar, nəinki şirkətləri, hətta dövlətləri cəzalandırırdı İrana qarşı çox sərt sanksiyalar tətbiq olunanda. Qətiyyən istisna olunmur ki, günün birində Azərbaycana qarşı da belə sanksiyalar tətbiq oluna bilər və bunun əlbəttə ki, ölkəm üçün çox pis nəticələr ola bilər. Digər tərəfdən də Rusiya indi çox ağır bir dövr keçirir və Rusiyada vəziyyətini ilk növbədə iqtisadi vəziyyətin daha da pisləşəcəyini proqnozlaşdırmaq indən asan məsələdir. Neftin qiymətinin sürətlə ucuzlaşması və Rusiyanın özünün də elə böyük imkanlarının olmaması göstərir ki, əlbəttə ki, Rusiyanın üçün çox çətin olacaq vəziyyətdən çıxmaq. Məsələn, konkret fakt deyim ki, dünən təxminən yarım saat ərzində Rusiyanın Mərkəzi Bankı 1.2, 1.5 milyard dollar arası valyuta intervensiyasından sonra rublu müəyyən qədər qoruya bilib, amma bu proses nə vaxta qədər gedəcək? Yəni, valyuta ehtiyatları əriyir, tək çox deyabr ayında 30 milyard xərclənib. Yəni, Rusiyanın çox əslində investisiyalar deyir, belə bir ifadə var da, pul sakitlik sevir. Rusiyada vəziyyətin günü-gündən pisləşdiyi bir şəraitdə, Rusiyanın qərb ölkələrlə münasibətlərinin çox pis olduğu vaxtda Rusiyaya xüsusi belə jestlər edilməsi, Rusiya iqtisadiyyatına, yəni Rusiyaya da siyasi və iqtisadi dəstək verilməsi Azərbaycanın qərb partiyonu olan münasibətlərinə mənfi təsir göstərəcək, bu artıq heç bir şübhə doğurmur və bu ölkə üçün kifayət qədər riskli bir situasiyadır. Burada əlbəttə ki, Rusiyanın düşdüyü vəziyyət, mürəkkəb vəziyyətdir. Azərbaycan Rusiyaya çox ciddi kömək deyə bilməz. Yəni, Azərbaycanın elə böyük imkanları da yoxdur ki, ağır vəziyyətə düşmüş Rusiyanı xilas edə bilsin. Çünki, məsələn, bu yaxınlarda hətta o ana kapital adlı bir, deməli, sxem üzrə onlarda ikinci, üçüncü uşağa maliyyə vəsaiti ki, ayrılır. Hətta orada təxminən bir 7 milyard vəsaitin götürülməsi ilə bağlı ciddi müzakirələr olmuşdu. Putin onu dayandırmışdı, çünki başa düşmüş ki, bu daha böyük cəmiyyətdə çox pis reaksiya səbəb ola bilər. Məsələn, artıq bugün mən oxudum ki, qərar verilib ki, 2015-ci ildə pensiya yığımları dayandırılsın. Yəni, və Rusiyanın vəziyyəti günü-gündən pisləşir, çünki Rusiyanın cəmi 2 trilyon müdaxilə məhsulu var. Bu ölkənin 2014-cü il üçün dövlət büdcəsi 393 milyard olub. İndi təxminən 350 milyardlıq ehtiyatları var. Amma eyni zamanda orası da var ki, Rusiyanın xarici başqa ölkələrə borcları 650 milyard. ABŞ və Avropadan qərb ölkələrindən uzun illər ərzində kreditlər götürülüb, böyük məbləğdə ucuz kreditlər əldə olunub, ölkədə bağ qiymət satılıb. Rusiyanın borcu 650 milyarda çıxıb və ondan da heç tankın və topun kömək ilə ondan qutarmaq mümkün deyil. Yaxın 3 il ərzində Rusiya 300 milyard vəsait qaytarmalıdır. Yəni, Rusiya üçün perspektivlər olduqca pisdir və Rusiyaya təkrar edirəm ki, siyasi və iqtisadi cəhətdən investisiya qoymaq kifayət qədər böyük riskdir.
Burada xüsusi diqqət yetirilir Azərbaycan prezidentinin qeyd etdiyi bir yatırıma. Yəni, o Rusiyaya yatırılan istiqamətlərdən yalnız birini qeyd edir, bank sektoruna olan yatırımı və xüsusi olaraq VTB-nin adını çəkir. Bu bankın adının çəkilməsində sizcə xüsusi bir məqam varmı?
VTB ilə kifayət qədər ciddi münasibətlər var, xüsusi münasibətlər var və VTB-nin Azərbaycanda iştirakı var və bəzi məlumatlara görə birbaşa VTB-nin onlarla bağlılığı var.
Mən o məlumata elə istinad etmək istəyirəm. Atlantik jurnalı və Navalny, Alexey Navalny bununla bağlı araşdırma aparıblar və araşdırmanı Rusiya mətbuatında da, Amerika mətbuatında da dərc olunub. 2013-cü ilin mayında həqiqətən də Azərbaycan 500 milyon dollar deməli VTB-nin dollara VTB-nin səhmlərini alıb və bu Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərindən xərclənən puldur. Və bu
Neft Fondunun orada investisiyaları var, yəni binalar, daşınmaz əmlak və s. bayraqlı alınıb.
Və bu vəsaitin niyə məhz həmin banka xərcləndiyini araşdıran Alexey Navalny və onun da ardınca Atlantik jurnalı axtarıb müəyyənləşdiriblər ki, VTB-nin səhmdarları arasında Ata Bank da var. Ata Bank hansı ki Ata Holding'in bir hissəsidir və Ata Holding'in sahibləri Azərbaycan prezidentinin qızlarıdır. Bax belə bir məsələ var. Azərbaycan dövlətinin pulları həqiqətən də Rusiyanın bankına yatırılıb, amma o bankında 48.99% Azərbaycan şirkəti olan Ata Bankın, Azərbaycan Komersiya Banki olan Ata Bankın deməli əlindədir və Ata Bankın belə çıxır
Kostin, ki, bankın rəhbəri Kostin təxminən ay yarım əvvəl bildirmişdi, biz Azərbaycandan kreditlər cəlb edəcəyik. Yəni maliyyə vəsaitləri cəlb edəcək, amma bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, Rusiya əslində batmaqda olan ölkədir, bunu tam məsuliyyətlə demiyorlar. Çünki Ukrayna ilə bağlı, Krımın işğalı ilə bağlı başlanmış Qərblə Rusiya arasında münaqişə, əslində formal əsas Krım olub, amma artıq bu Qərb və Rusiya arasında münaqişəyə çevrilib. Əslində artıq iqtisadi müharibə xarakteri almış bir məsələdir və burada Rusiyanın heç bir şansı sadəcə olaraq yoxdur.
Dinləyicilər nə yazırlar? Giuseppe Ridolfi imzalı dinləyici yazır. Nə qədər axmaq olasan ki, Rusiyanın daşınmaz əmlak bazarına investisiya qoysan. Çox böyük ehtimalla araşdırma aparılsa, aydın olacaq ki, bu əmlaklar təkrar yeni Azərbaycan dövlət qurumlarına icarəyə verilib. Özü də birbaşa icarə müqaviləsi ilə deyil, vasitəçi komersiya konsesiya müqaviləsi bağlayanla. Bunlar elə bilirlər ki, yaltaqlanmaqla Rusiyada özlərinə yer edə biləcəklər. Telman İsmailov təcrübəsi var. Sonra da alt paltarını da götürüb Rusiyadan Türkiyəyə getdi, yazır dinləyici. Mərdəkanlı Qasımxan imzalı dinləyici yazır, dövlətlidən dövlətliyə aş gedər, kasıbın gözündən qanlı yaş gedər. Bax, belə bir ismarıç göndərib dinləyici. Bolqarıstan cənub axınından imtina etdi. Belə etdirdilər. Bu layihə həyata keçsəydi, Bolqarıstan ildə 400 milyon avro qazanacaqdı. Deməli, nəinki 400 milyon avro, hətta Avropa İttifaqında böyük qardaş olan fransız almana da dar ayaqda siyasi təzyiq etmə şansını da itirdi. Türkiyə Bolqarıstan deyil, güclü, azad dövlətdir. Rusa hə dedi. Biz nə Bolqarıstan kimi qoltuq altındayıq, nə də Türkiyə ilə kimi güclüyük. Amma güclənən dövlətik. Deməli, Bolqarıstan deyil, Türkiyə olmaqdan ötürü bizim kimi kiçik dövlətin silahı ancaq manevrdir. Hələ ki, pis getmir. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. O imzalı dinləyici yazır, İlham Əliyevin başqa bir millətin nümayəndəsinə intervyu verməsi deyərdim ki, Türk millətinə xəyanətdir, belə yazır dinləyici, amma məncə biraz abartır dinləyicimiz. Cavid Sibirdən yazır, gülməlidir vallahi, məsəl var, deyərlər arığın nəyi var yoluğa verə. Bax, belə bir ismarışlar var. Rusiyanın siz dediniz ki, bu siyasi qərardır. Rusiyanın indiki iqtisadi sistemi bu investisiyaları nə dərəcədə iqtisadi baxımdan doğrultmağa qadirdir?
Sanksiyalar kifayət qədər ciddi zərbə vurub Rusiyaya. Rusiyada bazar mexanizmləri lazımı səviyyədə qurulmayıb, inkişaf etməyib, düzdür, müəyyən səviyyə. Azərbaycanla fərq olaraq Rusiyada bazar mexanizmləri daha ciddi qurulub, amma ümumiyyətlə isə Rusiyada əslində oliqarxik bir kapitalizm qurulub və qısa müddət ərzində Putin və yaxın ətrafı çox böyük varidata sahib olublar. Və nəticədə başlıca nəticələrdən biri olub ki, normal investisiya mühiti olmanda, bu əlbəttə ki, siyasi əlbəttə idarəçiliklə bağlıdır, siyasi rejimlə bağlı olan məsələdir. Tutalım, bugün Rusiyada qreskanın qiyməti 50% bahalaşıbsa, Rusiyanın bəzi regionlarında salanın qiyməti ətin qiymətinə bərabər olubsa, bu demək ki, Rusiyada bazar münasibətləri hətta Stalin dövründəkinə müqayisə olunmayacaq bir vəziyyətdə olub. Yəni, azad bazar münasibətləri mövcud olmayıb, nəticədə Rusiyanın kənd təsərrüfatda inkişaf etməyib. Rus çox böyük sürətlə Rusiya dəhşətli bir böhrana doğru gedir və çox çətin olacaq vəziyyətdən çıxmaq. Əlbəttə bu vəziyyətdən, yəni sırf iqtisadi baxımdan əlbəttə ki, Rusiyaya vəsait qoymaq və bu vəsaitlərin normal şəkildə, onların səmərəli şəkildə qoyuluşu təmin etmək, vəsait əldə etmək olduqca böyük problemdir. Çünki milli valyutanın bu il ərzində təxminən 60% bahalaşdığı bir ölkədə, Rusiyanın milli valyutası təxminən 60% bahalaşdığı bir ölkədə, bir şəraitdə iqtisadi münasibətlərin əslində çox bu maşın iqtisadi mexanizm bundan sonra əlbəttə ki çox çətinliklə hərəkət eləyə biləcək və orada çox rahat şəkildə maliyyə vəsaitləri maliyyə vəsaiti qoyub və səmərəli şəkildə onu istifadə etmə imkanları olduqca məhdud olacaq. Çünki sanksiyalar ağır təsir göstərib və Rusiya əslində Azərbaycan kimi xeyli mənada Rusiyanın iqtisadiyyatının 50% büdcə gəlirləri 66% gəlirlər və büdcənin formalaşması 50% neftin və qazın hesabına olduğundan əlbəttə ki bundan sonra çünki hər gün hökumət nümayəndələri özləri müxtəlif variantlar tətbiq etməyə çalışırlar amma bunlar artıq lazımı nəticə müsbət nəticə vermir çünki qadağalar iqtisadiyyata qadağalarla idarə etmək olmaz amma qadağalara meyl artıb təsəvvür edirəm ki Yedinin Rusiyanın deputatlarından biri təklif verib ki, Mərkəzi Banka qarşı cinayət işi qaldırılmalı, çünki onlar milli valyutanı qorumur. Bu absurddur. Və getdikcə belə absurd təkliflər artır. Mərkəzi Bank valyuta necə? Yalnız intervensiya yolla onu qoruya bilər. Onun üçün də vəsait əlbəttə ki, günü-günə azalır və perspektivlər kifayət qədər dumanlıdır.
Real Zərə heyətinin üzvü Azər Qasımlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Real. Azər bəy.
Salam Xəzri xanım.
Azər bəy, İlham Əliyevin Rusiya 24 kanalında müsahibəsi müzakirə mövzusudur və həmin müsahibədə konkret olaraq Rusiyaya investisiya vədləri barədə danışırıq hal-hazırda. O, Rusiyanın bank sektoruna indiyə kimi olan investisiyalardan, o cümlədən VTB-yə qoyulan investisiyalardan danışıb. Bundan sonra da Rusiyaya investisiyaların qoyulacağını deyib və deyib ki, bu həm də bu sanksiyalara baxmayaraq Azərbaycan dövlət vəsaitini Rusiya bazarlarına sərmayə yatırmaqda davam edəcək və bunu həm də ona görə edir ki, bu yaxşı münasibətin göstəricisidir. Necə şərh edərsiniz?
Yəni, sözüm açıqı Xəzri xanım, bildiyiniz kimi mən iqtisadçı deyiləm, amma hər halda...
Amma bu iqtisadi qərardır mı əslində?
Bu həm iqtisadi qərardır, həm də siyasi qərardır. Amma bir məsələ mən qeyd edeyim ki, indi İlham Əli bunu deyir və bu mütləq baş verəcək. Belə deyil, yəni. Mən o qədər də qatılmıram bu fikrə. Yəni, Vesti 24 kanalına bir fikir söyləyib də irəlidə tamamilə başqa hərəkət edə bilər. Yəni, bunu mən qeyd etmək istəyirəm. Çünki, bilirsiniz, Azərbaycan iqtidarı bu illər ərzində iqtisadi məsələləri, belə deyək də, maliyyə məsələlərini, iqtisadi deyir, məhz maliyyə məsələlərini çox hər zaman ciddi yanaşıblar bu mövzuya, maliyyə məsələsinə. Ona görə bunlar da çox mənə gəlir ki, çox gözəl anlayırlar ki, bugün Rusiyanın vəziyyəti həm dünya bazarında neft qiymətlərinin sürətlə düşməsi nəticəsində, o cümlədən də sanksiyaların, qərbin Rusiya qarşı sanksiyaların nəticəsində, Rus iqtisadiyyatı ciddi problemlər yaşayır. Və bugün bildiyiniz kimi Rus rubli sürətlə dəyərdən düşür. Amma bundan əlavə olaraq kiçik və orta şirkətlər müflis olma dərəcəsinə çatıb. Xarici kapital ölkədən qaçır. Məsələn, İlham Əliyev deyir ki, biz investisiya qoyacaq, amma xarici kapital Rusiyadan hal-hazırda qaçır. Və artıq bu rəqəm 150 milyarda yaxınlaşıb və belə bir fikir də var ki, bu ilin sonucu olaraq haradasa 200 milyard 200 milyard rəqəminə də gəlib çıxa bilər. Yəni bu böyük bir rəqəmdir. Və Rus rublunu da bildiyiniz kimi məzənnəsini saxlamaq üçün daha əvvəl Mərkəzi Bank Rusiyanın hər gün 300 milyona yaxın intervensiya edirdi. Amma sonradan qərar verdilər ki, yəni bu intervensiyaları etməsinlər, çünki rublun məzənnəsini normal vəziyyətdə saxlamaq üçün hardasa hesablamalara görə günü 1 milyard dollara yaxın pul xərcləmək məcburiyyətində qalacaqlar. Ona görə qərar verdilər ki, rubli buraxsınlar və bu gün də rublun vəziyyətini yəni hər kəs görür. Yəni sözümü ona gətirirəm ki, bugün xarici kapital ümumiyyətlə Rusiyadan qaçır. Və nəinki xarici kapital? Rus şirkətlərinin, Rus biznesmenlərinin, iş adamları özləri belə öz kapitallarını bugün Rusiyadan çıxartmaq məcburiyyətində qalıblar. Bu haqda düşünürlər. Və belə bir vəziyyətdə Rusiya iqtisadiyyatına demək investisiya etmək məncə bu böyük bir ağılsızlıqdır.
Və söhbət yəni, şəxsi əmlakın investisiyasından getmir.
İqtisadi nöqtəyi nəzərdən. İlk növbədə iqtisadi nöqtəyi nəzərdən və bildiyiniz kimi bugün Rusiyanın demək iqtisadi inkişaf naziri Ulyukayev demək müsahibə verdi və müsahibəsində bildirdi ki, gələn ilin 2015-ci ildə iqtisadi artım 0 üzərində olacaq. 0.5 səhv etmirəmsə dedilər, amma böyük ehtimal heç bəlkə o da olmadı. Yəni ümumiyyətlə heç bir iqtisadi artım olmadı. Tamamilə tənəzzül yaşayacaq Rusiya böyük ehtimal 2015-ci ildə. Və dünya bazarında da neft qiymətlərinin və irəlidə hətta qaz qiymətlərinin ciddi şəkildə yəni bu qiymətlər inəcək. Yəni, məsələn, Bloomberg 40 dollar deyir, 50-60 dollar deyənlər var. Yəni, hər bir halda Rusiyanın yaxın 2 ildə vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayacaq və artıq onların fondlarında da hardasa 420 milyarda dollara yaxın pul qalıdır. Yəni, o da Rusiya kimi böyük ölkəni yəni tənəzzüldən saxlamaq üçün o qədər böyük bir belə deyək də fond deyil əslində. Yəni həm Azərbaycan iqtisadiyyatı, həm də ki Rusiya iqtisadiyyatı yaxın 2-3 il ərzində çox böyük çətinliklər yaşayacaq. İndi nə ki qaldı Azərbaycan bir daha qayda o investisiya məsələsinə. Mənə elə gəlir ki Azərbaycan iqtidarı daha çox düşünməlidir ki bugün Azərbaycanın daxilində investisiya layihələrini, böyük layihələri azaltsın. Məsələn, gələn ilin büdcəsində bildiyiniz kimi, yəni eyni şəkildə böyük layihələrə, investisiyalara
bu barədə az sonra bu, danışacaq, lütfən.
Yəni, Azərbaycan iqtisadı məncə daha çox bunu düşünməlidir. Və bu nöqtə nəzərdə mənə elə gəlir ki, İlham Əliyevin deməsi bu biraz belə blef oxşur elə bil ki.
Hər halda İlham Əliyev bu vədi verir, və bu bir dəstək mesajıdır. Yeri gəlmişkən söhbət də şəxsi vəsaitindən getmir Əliyevlər ailəsinin. Söhbət Azərbaycan dövlət vəsaitindən gedir və artıq Azərbaycan dövlət vəsaitindən dövlət neft fondunun yarım milyard vəsaitini VTB-yə yatırıb bu barədə də
mən onu deyirəm ki, məsələ burasında ki gələn il bu qiymətlər yəni dünya bazarında neft qiymətləri olduğu səviyyədə qalsa və bu o qədərdən 2016-cı ildə də davam etsə Azərbaycanın özünün pula ehtiyacı olacaq. Məsələ burasındadır. Yəni Azərbaycan nəinki gedib hansısa ölkədə investisiya qoymaq, hansısa məsələn ruslara, başqalarına, dostlarına yardım etmək. Azərbaycan öz iqtisadiyyatında ciddi problemlər olacaq, sıxıntılar yaşanılacaq. Yəni maksimum Azərbaycan indiki neft fondu ilə Azərbaycan və bu səviyyədə olan, yəni dünya bazarındakı bu qiymətlə, yəni 72 dollara qalxdı. Məsələn, dünən 66-ya düşmüşdü və ola bilsin irəlidə yenə 60-lara, 50-lərə düşsün. Yəni bu səviyyədə dollar, daha doğrusu neft qiymətləri olduğu zaman Azərbaycan iqtidarı büdcəni dəyişmədən yalnız maksimum hardasa 2 ilə yaxın idarə edə bilərlər. Ondan sonra çox ciddi iqtisadi və aydın məsələdir ki, bundan sonra da siyasi problemləri yaşayacaq Azərbaycan iqtidarı və ilk növbədə Azərbaycan iqtisadiyyatı.
Rahim Bey,
ona görə İlham Əliyev mənə elə gəlir bu bəyanatı verməmişdən əvvəl biraz, nə bilim, ya düşünməliydi, bu rəqəmləri hesablamalıydı böyük ihtimal. Ya da ki, bu blefdir, yəni başqa deyəcək bir sözüm yoxdur.
Rəhim bəy, məsələ bundadır ki, Azərbaycan vətəndaşı əslində Rusiya iqtisadiyyatına böhran dövründə və o qədər də iqtisadi səmərəsi olmayan, yatırılan manatların mı, dollarların mı, deyək, rublün mü, özünə aid olduğunu anlayır mı? Yəni, sual bundan ibarətdir. Yəni, o pul Azərbaycan vətəndaşınındır anlayışı hər kəsə çatırmı?
Yox, təəssüf ki, bizdə adekvat münasibət yoxdur. Məsələn, demokratik ölkələrdə vergi ödəyici anlayışı var və müqəddəslik səviyyəsinə qaldırılmış bir anlayışdır. Mən vergi ödəyicisiyəmsə, mən istənilən məsələ ilə bağlı məlumat əldə eləyə bilərəm. Qanunvericilik səviyyəsində onlara belə hüquqlar verilir. Vətəndaş gedib parlamentin iclası, yer gəlmişəm Ukrayna parlamentə belə qərar verdi. İstənilən vətəndaş gedib parlamentin iclaslarında oturub qulaq asa bilər. Məsələn, inkişaf eləmiş ölkələrdə mən vergi ödəyiciyəmsə, mən bilməliyəm bu vəsaitlər hara gedir. Çox təəssüf ki, biz elə inkişafın o səviyyəsinə gəlib çatmamışıq. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan vətəndaşları hələ çox açıq və kütləvi şəkildə bunu tələb edə bilmirlər. Məsələn, mən sizə xatırladım ki, 2013-cü ilin dekabrında qiymətlərin artırılması ilə, yanacağın qiymətlərin artırılması ilə bağlı Milli Şuranın mitingi oldu. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımızın biz böyük diqqətinə şahid olmadı. O vaxt belə bir məlumat verildi ki, benzinin qiymətinin qalxması nəticəsində 600 milyon maliyyə vəsaiti cəlb olunacaq, əldə etmə. Onların hamısı Azərbaycan vətəndaşlarının cibindən çıxdı. Yer gəlmişdə onu da xatırladım ki, neftin qiyməti 110 dollarlandı 2013-cü ilin axırında. Azərbaycan hökuməti 2 milyardlıq kəsirlə deməli növbəti ilə qədəm qoydu və əlbəttə ki, neftin qiymətinin bu qədər aşağı olduğu vaxtda və Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasən neftdən asılı olduğu bir şəraitdə hakimiyyətin əlbəttə hansı vədlər verməsinə asılı olaraq vəziyyətin pis olacağını, böyük layihələrin bir müddətdən sonra dayandırılacağı, işsizliyin artacağı, qiymətlərin də artması ola bilər. Çünki təəssüflər olsun ki, məsələn, neftin qiyməti dalmabışda neftin qiyməti, yayda neftin benzinin bir litri deməli bir dollar 5 sent idisə, indi təxminən 70 sentə yaxınlaşıb. Yəni bütün ölkələr, yəni normal demokratik və bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə neftin qiyməti düşdükcə benzinin də qiyməti düşür, amma Azərbaycanda bu sanki Quran ayəsidir. Yəni benzinin qiyməti düşə bilməz. Yəni çox təəssüflər, o bir tərəfdən əlbəttə ümid var ki, qiymətlər düşə bilər, amma təəssüflik bizdə qiymətlər süni inzibati üsullarla tənzimləndiyindən, monopoliya, korrupsiya ciddi təsir göstərdiyindən bu baxımdan da əlbəttə ki, vəziyyətin yaxşı olacağını proqnozlaşdırmaq o qədər də asan deyil. Yəni, ölkənin 2015-ci ildə ciddi problemlərlə üzləşəcəyini proqnozlaşdırmaq çətin deyil.
İlham Əliyev belə hesab eləmir. O deyir ki, 2015-ci, hətta deyir, neftin qiyməti 60 dollara düşsə belə, Azərbaycana bu pis təsir etməyəcək. İlham Əliyevin özündən eşidək.
Падение мировых цен на нефть, безусловно, будет оказывать негативное влияние на наши планы, но у нас разработаны различные сценарии, и при цене на нефть в 60 долларов экономика будет стабильно развиваться.
А в бюджете какой заложен?
В бюджете заложено 90.
90.
В прошлом году было 100.
Но когда мы оптимистичная цифра.
Да. Но когда мы закладывали 90 и принимали бюджет, цена, в принципе, была 90. Она так вот неожиданно катится вниз. Поэтому, конечно же, эти факторы будут играть определенное влияние, но не главное, потому что единственный негатив я вижу в том, что то, что мы планировали сделать за год, мы сделаем за два года. Просто сократим расходы бюджета по неприоритетным направлениям, инфраструктурным проектам. Хорошо, что в предыдущие годы мы в основном эти проекты уже реализовали.
Yəni, yaxşı ki, artıq görəcəyimiz işlərin çoxunu görmüşük, bundan sonra görəcəyimiz işləri də görəcəyik, amma uzağı bir ilə yox, iki ilə, bax, belə deyir.
Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, təxminən 10 gün bundan əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri bildirmişdi ki, Azərbaycanı da neftin qiymətinin uzunlaşması Azərbaycanda mənfi təsir göstərəcək və fikrini ilk növbədə onu əsaslandırmışdı, ölkə faktiki olaraq ölkənin büdcə gəlirləri, ölkənin gəlirlərini xeyli hissə meselesi məhz neft sənayesinin üzerindedir, neftin satılmasıyla bağlıdır bu sahelerin, yani büdcənin formalaşdırılması, ölkənin gelirleri. Ve bildirmiş ki, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti lazımı səviyyədə iqtisadiyyatın diversifikasiyasını etməyib, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini təmin etməyib ve ölkə xeyli mənada neft gelirlerinin asılı olduğundan artıq bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi çox rəsmi şəkildə bəyan etmişdi. Biz Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin təbliğat siyasətində müstəsna prinsip var. Hər şey yaxşıdır, hər şey də yaxşı olacaq. Yəni biz bunu deməli rəsmilərdən də eşidirik, biz bunu ASTV-yə baxanlar da bunu bilirlər. Yəni uğurlu daxili və xarici siyasət. Bu tezislər daima hər gün yüz dəfələrlə vurğulanır. Yəni ölkədə güya vəziyyət yaxşıdır və bundan sonra da yaxşı olacaq, amma heç də elə deyil. Siz belə adamları sakitləşdirmək üçün verilən bəyanatların elə bir əhəmiyyəti yoxdur. İqtisadiyyatın öz qanunları var, özə dəmir qanunları var və çox amansız qanunlardır. Onlara qarşı hörmətsizlik olanda, obrazlı şəkildə desək, onlara qarşı sayğısızlıq olanda əlbəttə çox ağır nəticələr olur. Azərbaycan bu müddət ərzində iqtisadiyyatın şaxələndirə bilər. Bunun üçün əlbəttə ki, bazar mexanizmləri işə düşməliydi. Bazar, azad bazar münasibətləri Azərbaycanda mövcud olsaydı, əlbəttə bu halda yeni rəqabət olsaydı, gerçək rəqabət olsaydı, monopoliyalar aradan qaldırılsaydı, korrupsiya aradan qaldırılsaydı, Azərbaycanda gerçək real bazar münasibətləri mövcud olardı və bugün Azərbaycan belə böyük təhlükə ilə üz-üzə qalmazdı.
Azər bəy, sizin şərhiniz, İlham Əliyevin neftin qiyməti 60-a düşsə belə dediklərinə.
Mən daha əvvəl də dediyim kimi, yəni Azərbaycan iqtidarı, hökuməti bugün dünya bazarında formalaşan qiymətlərlə maksimum, yəni bu büdcə ilə hardasa 2 ilə yaxın idarə etmək məcburiyyətində qalacaq. Amma neftin qiyməti hətta 60 dollara düşsə, aydın məsələdir ki, büdcə kəsirləri daha çox olacaq və büdcədən neft fondundan transferlər daha çox olmalıdır. Və hardasa deməli hesablamalara görə qiymət 80 dollar civarında olduğu zaman hardasa 3 milyarddan biraz çox demək intervent transfer etməli olacaqlar. Amma 60 dolların üzərinə düşəndə aydın məsələdir ki, büdcədə müəyyən ya korreksiyalar edilməlidir, ya da ki bu transferlərin deməli miqdarı çoxalmalıdır yəni. O da ki, hardasa gəlib çıxacaq, yəni 6 milyard, 7 milyard, indi tam bu rəqəmi mən söyləyənlərəm, onu iqtisadçılar hesablayıb daha dəqiq deyə bilərlər. Amma hesab edirəm ki, İlham Əliyev çox yanlış bir fikir söylədi. Yəni 60 dollar olsa, məsələ burasındadır ki, bu ilk növbədə Azərbaycan neft fondunu əridəcək. Və sual olunur, 2016-cı ildə də eyni səviyyədə olsa, 60 dollar, 70 dollar olsa, onda nə olacaq? Azərbaycan iqtisadını 2 ildən sonra hansı şəkildə idarə edəcək? Yəni, büdcəni hansı pullarla dolduracaq? Çünki Azərbaycanın real iqtisadiyyatı yoxdur və bildiyiniz kimi büdcə əsasən neft gəlirlərindən ibarətdir ilk növbədə. Ona görə mən hesab edirəm ki, çox yanlış bir daha qeyd edim ki, yanlış bir fikirdir. Sadəcə Azərbaycan iqtidarı nə edə bilər? Onu yəni İlham Əliyev də o demək müsahibəsində qeyd etdi ki, böyük layihələr bizdə bitmək üzrədir və irəlidə hətta bizim problemlərimiz olsa belə, hətta bunu dedik olsa belə, halbuki olsa belə dediyi zaman bu müəyyən mənada özünə bir zid fikir söyləmiş kimi olur. Amma dedi ki, olsa belə biz böyük layihələrdə infrastruktur layihələrinə bir daha baxacaq, ola bilsin ki, orada korreksiya edəcək və s. Və məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, bunu mən bir politolog kimi deyirəm də, əgər irəlidə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan iqtidarı bu layihələrdə ciddi korrektirovkalar etsə, bu daxildə yəni məhz Azərbaycan elitası daxilində böyük problemlər deməli problemlərə səbəb olacaq. Yəni bunun da artıq siyasi nəticələri belə deyək də demək olmaz bu siyasi nəticələr nə ilə bitəcək, hansı nəticələr olacaq. Bax, bunu da qeyd etmək lazımdır və hesab edirəm ki, İlham Əliyev bütün bunları deyəndə ölçüb biçib bu fikirləri söyləyibdir. Nə bilim, buna yalnız ümid eləmək olar müəyyən mənada. Mənə elə gəlir ki, bu bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu daha çox belə də söz gəlişi deyilən fikirlərdir, açığını deyim. Çünki bunun arxasında bir iqtisadi hesablamalar, dünyada gedən proseslər və s. Bilmirəm, Xədicə xanım, daha əvvəl yadınızdaydı, yəni biz sizin studiyanızdaydık, o zaman Rasim Musabəyev də vardı studiyada, o neftin dünya bazarında qiyməti ilə bağlı mübahisələr təyyən mənada düşdü. Halbuki mən nefti yox, daha çox qaza olan qiymətləri deyirdim. Yəni sözü nəyə gətirirəm? Sözü ona gətirirəm ki, dünyada gedən ciddi trendlər var. Yəni Azərbaycan iqtidarı və onu dəstəkləyən insanlar mənə elə gəlir ki, bu trendlərdən xəbərləri yoxdur elə bil ki. Yəni dünya bazarında neftin qiymətləri aydın məsələdir ki, düşməli idi. Qaz qiymətləri də o cümlədən də düşməli idi. Və İlham Əliyev belə çox özünə ümidli belə şəkildə deyir ki, bizim heç bir problemimiz olmayacaq. Yəni ürək dirək verir aydın məsələdir. Çünki bugün həm dünya analitikləri, həm Azərbaycanda iqtisadçılar, politoloqlar artıq yəni proqnozları ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı çox yaxın gələcəkdə, yəni söhbət 5 il, 10 il və s.dən getmir, 1-2 ildən söhbət gedir, maksimum 3 ildən söhbət gedir, çox böyük problemlər yaşayacaq. Ona görə ola bilsin ki, həm elita daxilində olan insanları, yəni iqtidarı dəstəkləyən insanları, iqtidara yaxın olan insanlara ürək-dirək vermək istəyir ki, yəni narahat olmayın, biz hər şey hesablamışıq, bizim heç bir problemimiz olmayacaq.
Politoloq Rasim Musabəyevin maraqlı bir şərhi var Azərbaycanın Rusiyaya investisiya vədinə reaksiya olaraq. O deyib ki, ticarətdə belə bir qayda var: düşəndə al, qalxanda sat. Rubl düşür və Azərbaycan öz valyuta ehtiyatları ilə Rusiya ərazisində əlverişli qiymətə bir sıra iqtisadi obyektlər ala və layihələr reallaşdıra bilər. Belə hesab edir Rasim Musabəyev. Onun fikrincə
yanlış fikirdir. Olduqca yanlış fikirdir, onu sizə deyim. Çünki artıq 1 dekabrdan etibarən Rusiyada hər şeyin qiyməti korrektirovka olundu. Yeni formalaşmış yeni qiymətlərə görə, yeni kursa görə. Haradasa bir aydır, bir aydan biraz çoxdur ki, heç bir korrektirovka olmurdu. İstər obyektlər olsun, böyük obyektlər olsun, istər kiçik obyektlər olsun, istər əmtənin, yəni fərqli-fərqli əmtənin, malların qiymətləri olsun, hardasa qiymətləri qaldırmırdılar, yəni satıcılar və s. Amma dekabrın birindən etibarən bütün qiymətlər, bir daha qeyd edim ki, Rusiyada qalxdı. Artıq qiymətlər o səviyyədə deyil. Yəni bu fikir yanlış fikirdir, mən belə hesab edirəm. Bir də ki, Rusiyada hansı obyekt var? Nə ala bilərlər Rusiyada? Bəlkə Rasim Musabəyev onunla bağlı bir şərh verib, yəni hansı obyektlər ola bilər?
Hər halda Prezident İlham Əliyev konkret olaraq VTB-nin adını çəkir. VTB də Rusiyanın bankıdır, amma ki onun səhmlərinin 49% Prezident ailəsinə məxsusdur, Azərbaycan Prezidentinin ailəsinə məxsusdur. Dinləyicilər, yazılar xatırladıram, 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yaşar yazır: salam, İlham Əliyev yaxşı bilir ki, Rusiya hakimiyyətinin AXC hakimiyyətinə xüsusi antipatiyası var, ona görə də Rusiya TV-lərinə müsahibələrində mütləq AXC hakimiyyətini aşağılamağı cəhd edir. Bu adam dövlətçiliyin nə olduğunu anlamaq səviyyəsində deyil. Anlasaydı, öz dövlətinin hansısa tarixi mərhələsi barədə belə aşağılayıcı tərzdə danışmağı qəhrəmanlıq hesab etməzdi. Lap açığı, Putinin təyin etdiyi adam başqa cür danışa da bilməzdi. Yaşar imzalı dinləyicidən yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, bu biz oxumamış sadə vətəndaşlara da izah edəsiz. Rusiyanın çökdürülməsi bizə hansı təsirini edəcək və biz hansı tədbiri tökməliyik? Bax, belə bir sual var. Sualı yadda saxlayıb bilmirəm, amma yəqin ki, iqtisadçılarla ayrıca bir müzakirə açmamız yaxşı olar bu mövzuda.
Mən qısaca bir kəlmə demək istərdim. Orada İlham Əliyevin intervyusunda təbii ki, Qarabağ məsələsinə toxunulur. Problem ondadır ki, Azərbaycan ərazilərinin işğalında müstəsna rol oynamış dövlət ilə Rusiyadır. Bilavasitə Ermənistan Rusiyanın köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və çox qəribədir ki, İlham Əliyev deyir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında yaxşı münasibətləri var və dünyanın qarşılaşdığı problemlərin həllində biz birgə iştirak edə bilərik. Belə imkanlar varsa, əlbəttə ki, ilk növbədə Qarabağ probleminin çıxmaq lazımdır, amma böyük bir həqiqət ondan ibarətdir ki, Rusiya heç vaxt bu problemin həllində ciddi səylər göstərməyəcək, çünki bilavasitə Qarabağ probleminin yaradılması əslində müəllif elə Rusiya özüdür, Ermənistan Rusiya vasitəsilə torpaqlarını işğal edir və bütün bu illər ərzində Cənubi Qafqazda möhkəm oturmaq üçün Rusiyaya deməli imkan verən amildir.
Buradan belə bir sual doğur. Rusiyanın iqtisadi çöküşü onun elə bu konfliktlərin
Rusiya biz Sovet İttifaqı yadınızda mı? Sovet İttifaqı çöktü və biz müstəqil olduq. Qarabağ probleminin həlli xeyli mənada obyektiv gerçəklik ondan ibarətdir ki, Rusiya region, yəni Rusiyanın iqtisadi cəhətdən çökməsi onun imkanlarını məhdudlaşdıracaq və onun geopolitik iştahını öldürəcək. Rusiya imtina etməyə məcbur olacaq. Düşdüyü ağır vəziyyət onu buna məcbur edəcək və Rusiya Cənubi Qafqazdan əlini çəkəcək. Bu halda bizim əlbəttə ki, bu problemi həll etmək üçün hər cür imkanımız yaranacaq.
Razısınız mı bu qənaətlə, Nazər bəy?
Mən çox üzr istəyirəm, hansı qənaətləm?
Qənaət bundan, Rahim bəyin qənaəti bundan ibarətdir ki, Rusiyanın iqtisadi çöküşü onun ölkədən kənar, yəni Rusiyadan kənardakı konfliktlərdəki rolunu da azaldacaq. Bu deməkdir ki, Qarabağ məsələsində də Rusiyanın rolunu azaldacaq və bu da həllinə gətirib çıxara bilər məsələn. Yəni siz
sözsüz, ümumiyyətlə bilirsiniz necədir? Ukrayna hadisələri belə deyək də Rusiyanın çöküşünü və o cümlədən də, yəni post-sovet məkanında formalaşmış avtoritar rejimlərin də müəyyən mənada çöküşünü belə deyək də tezləşdirdi. Yəni söhbət ondan gedir ki, Rusiya böyük bir geopolitik oyuncu kimi bir daha özünü ispat etmək istəyirdi. İlk növbədə də Ukrayna məsələsində. Amma qərb sanksiyaları ilə belə deyək də Rusiyanın yeri hardadır, o yerə də 34-dü və hələ də o proses davam edir və sonuca itibarilə Rusiyanın daxilində çox ciddi belə deyək dinamikalar yaranacaq bununla bağlı həm Putin iqtidarına qarşı, həm də ümumiyyətlə Rusiyadakı millətçilərə və şovinistlərə qarşı. Yəni, Rusiya geopolitik bir oyunçu ola bilmədi. Hətta görürsünüz, bu yaxınlarda G20-nin demək, toplantısında Rusiyaya qarşı, Putinə qarşı münasibət necə idi və hətta daha əvvəldə müzakirələr gedirdi ki, ümumiyyətlə bu dünyanın 20 böyük ölkəsinə iqtisadi belə böyük ölkələrin bu demək klubuna Rusiyanı dəvət etmək lazımdır mı, lazım deyil mi? Bununla bağlı müzakirələr gedirdi. Yəni, bu belə davam etsə, Rusiyanı nəinki G6-da, nəinki G20-də, yəni heç arada Rusiyanı görməyəcəklər. Yəni, Rusiya geopolitik bir oyuncu kimi ciddi şəkildə zəifləyib. Rusiyanın əlində bu dəqiqə yeganə silah, o da ki, nüvə silahıdır.
Amma elə bu arada elə bu arada bu ismarıcı oxumaq istəyirəm. Dinləyicimiz yazıb imza qoymayıb, amma maraqlı gəldi mənə. O vaxtı Sovetin qılıncının arxası qabağı kəsən vaxtlarda bir çəkməçi kişi vardı. Allah rəhmət eləsin. Bir gün onun yanına tanınmış bir müştərisi gəlir. Amerikada o vaxtı neytron bombası düzəltməyə hazırlaşırdı. Baba kişi bekarçılıqdan çəkməçi kişi bekarçılıqdan o vaxt rayonda çıxan qəzeti oxuyurmuş. Müştərini görəndə gözünü qəzetdən ayırıb soruşub. Ay xudu, görəsən Amerika neytron bombası düzəldə bilər? O da cavab verib ki, düzəldə bilər baba kişi. Amma mən inanmıram. Ona görə ki, qəzetdə yazılıb ki, dəvəçi xalça fabrikinin qızları buna etirazlarını bildirirlər. Mani imzalı dinləyicidən gəlir bu ismarıc. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Rusiyaya investisiya yatırılmaq məsələsinə gələndə bunun nə Rus, nə Azərbaycan xalqına aidiyyatı yoxdur. Sırf hakimiyyətlər arası məsələdir. Belə bir ismarıcı var dinləyicidən. Mən təşəkkür edirəm hər iki ekspertə, həm Rahim Hacıyevə, həm də Azər Qasımlıya təşəkkür edirəm. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair İlham Əliyevin Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibəni şərh edirdilər İlham Əliyev. Ekspertlərimizdən daha optimistdir. bütün məsələlərdə. Beləcə, əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Optimizmin əsasları nədir? Bəlkə xəbər saatından öyrənərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətirə
çıxırsan.
Mən səndən getməyəm.
20 faizdən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20
faizi...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsi.